si pagado, signo do Virgus, rei si pagado, mai nome Zirgus, daustos sabraus draugorā.
Ar plašu kultūras programmu ik gadu jūnija pirmā nedēļas nogale Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā pulcē simtiem dejotāju, tautas lugu spēlētāju, seno rotaļu pratēju, kā arī nacionālo ēdienu piedāvātāju. Taču kultūras aktivitātes ir tikai fons un papildinājums tam, ko tur sarūpējuši aptuveni 700 amatnieku. Audēju, rokdarbnieku, kalēju, podnieku, pinēju, koka izstrādājumu darinātāju un virknes citu amatnieku veikumu apskatīt un iegādāties divās dienās ierodas 28 tūkstoši apmeklētāju.
Sākotnēji jau bija tāda situācija, ka piemēram uz Latgali pie podniekiem muzeja darbinieki brauc paši ar mašīnu, kravāju, ved šurp, ja, izrādot nevis cieņu vai kaut ko tam līdzīgi, bet lai publikai varētu parādīt to, kas vēl ir saglabājies. No amatniecības, ja?
Mārtiņš Kuplais, Brīvdabas muzeja direktors vietnieks un galvenais krājuma glabātājs, stāsta par gada tirgus aizsākumiem, kad pasākumam tiešām vairāk bijusi izstādes nozīme. Tā gada tirgus attīstījies tik tālu, ka jāveido divi pasākumi, turpina Kuplais.
Tagad mēs rīkojam rudenī otru pasākumu, kas saucās
Mūsdienu amatniecības festivāls.
Jo mēs uzskatām, ka mūsu sūtība, un tāda tas ir, ja mūsu niša ir mēģināt saglabāt šos tradicionālos amatus un šo tradicionālo amatnieku darinājumus. Tagad sāks tāda problēma. Tātad mēs jau novirzījām to, kas pēc mūsu ieskatiem neatbilst šim tradicionālajiem, bet kas neapšaubām ir roku darbs. Ja, tie ir priekšmeti, kas ienāk mūsu sadzīvē, bet kurus mēs nevaram attiecināt uz to periodu, ko pārstāv mūsu muzejs. Jo viņš pārstāv kaut kādu noteiktu laikmetu, noteikts amatprasmes, noteikts tradīcijas, uzskats un vispārējo.
Tāpēc pēdējos gados pavasara gada tirgū dalībnieku loks pakāpeniski sašaurināts. Kā jau pērn Latvijas radio atzina toreizējā muzeja direktore Una Sedliniece, galvenais amatnieku siets ir darinājuma kvalitāte.
Kvalitāti mēs no muzeja puses kontrolējam, cik tālu vien tas ir iespējams. Pirms diviem gadiem pilnīgi visiem gada tirgus dalībniekiem bija jāatnes savi darinājumi uz komisiju, kur tie tika izvērtēt un izvērtīt, tas varbūt nevienmēr ir ļoti patīkams process, bet jau nākošajā gadā mēs redzējām, ka tam bija pozitīvs iespējas uz gada tirgus kvalitāti kopējo, jo mums ir ļoti svarīgi, lai tie būtu amatnieku svētki, lai šis tirgus nebūtu līdzīgs, es negribu noniecināt, bet pilnīgi visiem citiem tirgiem, kas notiek pilsētas svētkos visā Latvijā. Un tāpēc mēs esam izveidojuši tādu komisiju, kur strādā tradicionālās amatniecības speciālisti, kuri šos izstrādājumus to tad izvērtē.
Šogad potenciālo gada tirgus dalībnieku vērtēšana notikusi it kā vēl stingrāk nekā citus pavasarus. Tāpēc aiz svītras, kā paši saka, neielaisti pa paradīzes vārtiem, palikuši desmitiem amatnieku, kas citus gadus Brīvdabas muzejā laipni gaidīti. Nu jau aptuveni 100 tādu apvienojušies zem nereģistrētas organizācijas Brīvo amatnieku brālība.
Mēs šodien negribētu varbūt akcentēt to, ka mēs esam kaut kādi tie, kuri nav tikuši Latvijas Everestā, ja tur augstākajā punktā etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā uz gada tirgu. Mēs vienkārši esam amatnieki, kuri šobrīd ir karsti saskārušies ar vienu tādu problēmu.
Brālības pārstāve Una Bautre ir mazā uzņēmēja, kuras firma Treideviņi 6 gadus ražo zālaugu ziepes un citus pirts produktus. Ar saviem darinājumiem Una tirgu nav tikusi. Tāpat atteikumus saņēmuši virkne citu amatnieku. Uzklausot brāļu teikto, kopīgi tikuši līdz vairākiem secinājumiem.
Gada tirgus organizatoriem tomēr laikam nav tāda redzesloka plašuma, nav izpratnes par Latvijas amatniecību laikā un telpā, nav zināšanu, kā top tas amatniecības produkts tagad. Ja? Tur es, varbūt jūs jautāsiet, tad mēs pastāstīsim jums komerc noslēpumus, kur pērkas diegs, kur kanēlis, no kurienes ādas nāk ģērētās, ja? Lociņu šūšanai un kur pinumi. Mums labākie ir dabonami. Un galvenais, ka pāri visam tātad, šajos muzeja tātad, komisijas tādos kuluāros valda tāds autoritatīvs režīms, ko mēs sajūtam kā nu, tādas neveselīgas tendences, un ir tāds ilgi izveidots, tāds apzināti izveidots haoss. Nu, kurš šķeļ amatniecību?
Unai Bautrai pievienojas uzņēmuma Mūlina īpašniece Dace Krūmane. Viņa firmu ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūras atbalstu nodibināja pirms 2 gadiem, izgatavot autostērpus un lina apģērbus. Klātbūtne Brīdovas muzejā Dace atteikta, jo gada tirgū nav bijusi pērn.
Un šogad tika iesniegti, teiksim, autostērpi, jā, arī izšūti un visi atbilstoši visiem pieejošajiem muzeja materiāliem, kas un netikām uzņemti šajā gada tirgu. Tad jautājums kāpēc, jo tā būtu tāda nu, iespēja iepazīstināt Latvijas patērētājus ar nu, faktiski tādām lietām kā tautstērps, kas arī nepieciešams tieši nu, jūnija sākuma mēnesī.
Lai gan piedalījies citus gadus, šogad atteikumu saņēmis arī biedrība Spins vadītājs Norberts Snarskis.
Mums ir šūšana un papīra kartona darbi. Mēs strādājam ar invalīdiem. Cilvēkiem ar garīgu raksturu invaliditāti. Līna kokvilnas darbiņi, kokvilnas maisiņi, līna krekliņi, līna gultasveļa. Tagad kā jaunu mēs arī vēl pielikām klāt šo te gultasveļu, kas satur dzintara diegu, kas ir Latvijas inovācija. Un, nu, protams, varbūt viņš nav etnogrāfiska stila veidojums, bet nu, mēs viņu tāpēc pielikām klāt. Mēs šajā gada tirgu piedalījāmies 12. un 13. gadā. Pagājušajā gadā mēs tīri tehniska iemesla dēļ nepiedalījāmies, jo mēs vienkārši nokavējām pieteikšanās laiku.
Šogad?
Un šogad mums atteica pieteikšanos, jo mēs pagājušajā gadā nebijām piedalījušies. Un arī, viņš jau arī nav etnogrāfiskais gada tirgus principā, viņš pēc sava nosaukuma ir Latvijas lietišķās mākslas gada tirgus, jā, un līdz ar to, es nezinu, cik korekti līdz ar to ir arī uz to etnogrāfiju tik ļoti spiest, kaut gan nu, mēs arī ietilpstam šajā etnogrāfiskajā konceptā pilnīgi. Mēs visu darām ar rokām, mums ir pilnīgi tādi roku darināti darbi un tādā veidā. Un ja ir runa par šo te lietu, kad nav vietas, tad varbūt, ka vajadzēja teikt, ok, tad mums ir 500 vietas un uz tām 500 vietām tad taisam kaut kādu tusiņu, nevis tā, ka kaut kāda... Es nesapratu to, kāpēc pagājušais gads bija uzlikts kā tāds ļoti atskaites gads. Un tas ir tas, ko es viņam mēģināju vaicāt, un man viens nespēja atbildēt, kas pagājušajā gadā bija tik ģeniāls, ka kopš gandrīz 50 gadiem, kopš notiek šis te gada tirgus, ir viens gads, kurš ir tā kā atskaites gads pēkšņi uzsākts, kuru tad vairāk tā kā neapspriež, ka tie nu ir tie etaloni, un tie pārējie tad ir tādi, kurus nu varam apspriest un mēģināt klāt vai nost noņemt.
Saskatot nevienlīdzīgu attieksmi un pat konkurences pārkāpumus, Snarskis devās uz kultūras ministriju. Tā tūdaļ iejaucās, liekot Brīvdabas muzejam, labot gada tirgus nolikumu un pārvērtēt tirgotāju sarakstu, stāsta kultūras ministrijas muzeja nodaļas vadītājs Jānis Garjānis.
Arī mūsu ieskatā šāds te ierobežojums nebija pamatots, un mēs lūdzām Brīvdabas muzeju grozīt nolikumu, kas tika arī izdarīts, un līdzās šiem 14. Gada tirgus dalībniekiem tagad tika dot iespēju pieteikties arī tiem pretendentiem, nu, kas pagājušajā gadā nebija tirgu piedalījušies, un tad attiecīgi tā eksperta komisija, kas ir Brīvdabas muzejā, vērtēja arī nu, tos jaunos šī gada pieteikumus.
Informācija Brīvdabas muzeja mājaslapā liecina, ka tādējādi iespēja būt gada tirgu rasta vēl 24 amatniekiem. To vidū gan kalēju un adītājas, gan pinēji, grāmatnieki un pērļotājas. Pēc eksperta komisijas vadītāja un Brīvdabas muzeja direktoras vietnieka Kuplā teiktā noprotams, ka pēdējos gados gada tirgus kļuvis pārāk vaļīgs. Par daudz modernā, turklāt par maz svēpēti ārzemju ražotāju ievedēji. Daļai vieta ir augustā rīkotajā mūsdienu amatniecības festivālā.
Kļūda! Mēs arī visi esam cilvēki un mēs esam kļūdījušies. Tas pats, kas ir ar smaržīgajām ziepēm. Es uzskatu, ka tā ir kļūda, ka mēs savulaik šos cilvēkus vai mani kolēģi to ir pieņēmuši, jo tas ir absolūti neraksturīgi, netipiski, neatbilstoši. Ja? Tam ir vieta lūk tajā mūsdienā. Jā, tagad tā taisa, tagad vāra, tagad ir smaržīgās ziepes un vispārējais. Uz mūsu laikmetu nu, tādas, protams, kā toreiz vārīs smirdīgas, ja mēs, protams, neviens nenesīs uz gadu tirgu. Bet te ir tas uzskatāmākais piemērs, tas pats ar šiem dzintardiegiem. Ja? Mēs varam pieļaut dzintardiegiem klasisko apstrādi, jebkurā veidā, lai viņš būtu. Ja? Mums ir cilvēki, kas skatot šos dzintars, nu, garantē, ka tur nebūs mākslīgu dzintaru.
Tāpat katru gadu noteikts tirgotāju loks saņem tās augtās melnās pases. Tas nozīmē, ka pārdevis ievestu produkciju, tāpēc nākamajā gadā gada tirgu netiek ielaists.
Samērā kvalitatīvu roku darbu siksna, bet viņai ir pielikta rūpnieciski ražotas sprādzi, pie tam ārpus Latvijas. Kā mums rīkoties? Nu, noraidīt. Tad vajadzētu visam būt atbilstoši. Ja? Arī tai sprādzē, nevis Ķīnā ražotē. Vai ļoti grūti ir izsekot ja, dažiem pinumiem. Viņi atnes kā paraugus savus pinums, bet tas tirdzniecībā mēs ieraugam, ja, ka viņiem blakus ir kaut kur iepirkts pinums.
Kā jūs to konstatējat?
Tīri empīriski.
Pēc nu, polijas?
Nē, nu nesmaržo pēc polijas, bet ar zinām pieredzi to var noteikt. Un arī nevienmēr. Ja?
Un pēc tam nākamajā gadā viņš brīnās, kāpēc viņu neielaiž.
Kāpēc nē? Kāpēc nē? Vai dzinta ar viltojumu? Nešaubīgi, jā? Ja? Tur nevar būt runa. Kaut gan paraugi. Cilvēki, es ne uz vienu negribu neko sliktu teikt, bet dažkārt cilvēks pārņem alkatību un viņi neizprot, ja šī pasākuma sūtību. Un trakākais ir tas, ka pēc manas pārliecības šeit visam vajadzētu būt lētākam. Jā, bet tā diemžēl nav.
Varbūt arī tāpēc amatnieki šogada tirgu dēvē par Everestu, jo pāris dienās pat salīdzinoši masrokdarbnieks varot nopelnīt līdz pat 4000 eiro, ar ko pēc tam dzīvo visu gadu. Uz meistaru peļņas kāri norāda arī Latvijas amatniecības kameras goda prezidents Vilnis Kazāks. Viņš domā, ja Brīdavas muzejā ierobežota vieta un vajadzīgi izcilākie amatnieki, labs risinājums būtu nevalstiskais sektors. Ja visi būtu biedrībās, tās katrā nozarē varētu deleģēt tirgoties labākos.
Tāpēc amatnieki jāpieredzina piekšējās kultūras, ka viņi zina, kurš ir stiprāks, kurā lietā. Un šī gadījumā neviens pat neiebildīs, ja stiprākais ieņems labāko vietu. Bet tur jau tā mums ir tā nelēna, ka katrs var nosaukties pat jebko, un tad viņš ir apvainojies, ka viņš nav tur. Nu, uz kādu pamatu tu vari būt tur, jo tu esi šlakāks. Tad tu nebrauc uz Brīvdavas muzeju, bet brauc uz, teiksim, vietējo Valmies gada tirgu, jo tu esi šlakāks, tu neesi Rīgai līmenis cilvēks. Tas ir pilnīgi normāli, jo Rīgā sabrauks visu pasaules, un to saviem finiski kluškām var ļoti labi savā reģionā tirgoties, jo tas vēl švakāk savā pagastā.
Brīvdabas muzeja krājuma glabātājs Kuplais sola nākamgad visu pretendentu veikumu vērtēt no jauna. Atbildot uz amatnieku kritiku par pārlieku vispārīgiem vērtēšanas kritērijiem, muzeja direktores vietniece Kristīne Kūla nosaka.
Mākslā ir tā, ka ir grūti pateikt konkrētus parametrus. Tā nav tehniska zinātne, tur nav precīzi rasējumi, tur nav precīzas formulas, tā tomēr ir tautas māksla. Un tāpēc ir ekspertu komisija, un ekspertu komisija vērtē katru darbu. Nevis amatnieku, nevis viņa daļrunību, viņa izglītību vai nopelnus iepriekšējos, bet tikai viņa darbu, viņa izstrādājumu, ko viņš ir atnesis uz komisiju. Tas ir tas tautas daļamatniecības mākslas darbs, darinājums.
Amatnieki nevēlas apstrīdēt ekspertu vērtējumu, taču gribētu lielāku konkrētību, kā arī skaidrojumu par to, kādēļ tikuši atraidīti. Viņi uzskata, ka muzeja komisijā vajadzīgs arī kāds no amatnieku vidus, nevis tikai akadēmiķi, domnieki un muzejnieki. Tāpat amatnieki vēlētos, lai eksperti tirgotājiem ir padomdevējs, kas no viņu piedāvājuma palīdzētu izvēlēties, kas gada tirgumu dar un kas nē. Nevis noraidīt visu, ja starp 10 lietām viena nav atbildusi nolikumam. Edgars Kupšs, Latvijas radio. Tris, 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 tris